Koalīcijas saruna starp Vācijas kristīgajiem demokrātiem, Zaļo partiju un brīvajiem demokrātiem ir izgāzušās. Brīvie demokrāti ir paziņojuši, ka pamet sarunas. Kanclere Angela Merkele neslēpa sarūktinājumu par šo iznākumu.
Hinter uns liegen 4 Wochen intensīvsta verhandlung.
Mēs esam pavadījuši 4 intensīvu sarunu nedēļas. Kristīgo demokrātu vārdā es varu teikt, ka mēs esam darījuši visu, lai atrastu risinājumu. Es uzskatu, ka mēs bijām uz ceļa, lai panāktu vienošanos. Protams, ka tā būtu ar zināmiem ierobežojumiem. Visu cieņu brīvajiem demokrātiem, tomēr man ir žēl, ka mums nav izdevies vienoties.
Jau kopš vēlēšanu rezultātu paziņošanas bija skaidrs, ka koalīcijas veidošanas sarunas nebūs vienkāršas. Lai gan Merkeles vadītie kristīgie demokrāti ir saglabājuši savas līderpozīcijas, viņu deputātu skaits parlamentā ir jūtami sarucis. Savukārt otro vietu ieguvušie sociāldemokrāti ir paziņojuši, ka paliks opozīcijā. Tadēļ Merkelē bija jāmēģina vienoties ar divām partijām, kurām brīžiem ir pilnīgi pretēji politiskie uzskati – zaļajiem un brīvajiem demokrātiem. Vēlās svētdienas vakarā brīvo demokrātu līderis Kristians Linders ir sacījis, ka iesaistītās puses neesot varējušas panākt nepieciešamo savstarpējās uzticības gaisotni, lai izveidotu valdību. Labāk ir nebūt pie varas, nekā valdīt nepareizi, sacīja Linders. Zaļās partijas politiķi ir asi nosūdījuši Lindera lēmumu pamest koalīcijas veidošanas sarunas. Daži uzskata, ka šādi brīvo demokrātu līderis izvairās no atbildības uzņemšanās, un tā vietā ir izvēlējies palikt pie populisma. Tagad Merkelē ir jāizdara izvēle starp iespēju veidot mazākuma valdību ar Zaļo partiju, mēģinājumiem pierunāt sociāldemokrātus, tomēr iesaistīties koalīcijā vai rīkot ārkārtas vēlēšanas. Ņemot vērā vājos sociāldemokrātu panākumus vēlēšanās, šis politiskais spēks jau ir atkārtoti paziņojis, ka negrasās iesaistīties 4. Merkeles valdībā. Vācijas kanclere ir sacījusi, ka pirmdien viņa informēs valsts prezidentu Franku Valteru Steinmeieru par to, ka koalīcijas sarunas ir noslēgušās bez panākumiem. Tas pats par sevi jau norāda, ka Merkele neuzskata mazākuma valdību ar zaļajiem par ticamu iespēju. Līdz ar to nav izslēgts, ka tuvākajā laikā tiks sarīkotas ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Vācijas ierasti stabilajā politiskajā sistēmā tas daudziem ir šoks. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.